atgofion cynta chi o weld teledu?
Atgofion cynta o weld teledu oedd pan o'n i'n hwgi'n bach i weud y gwir, cyn bod fi'n dod allan i le yn gallu ddi, ond o'n i'n byw yn dre o'r rown lath yn had, a oedd person yn un o'r tai mae amoethu sy'n dre wedi cael teledu. Ac o'n had yn ffrindiau a hwnnw, mynd a llath iddo, a cael mynd lan i weld gêm o rygbi yn diwedd y 40au, dechrau'r 50au yn tŷ y person hyn, na'r pethau cynta. A un peth arall weles i wedyn, dwi ddim yn gwybod, dwi ddim yn rhywbeth i wneud â Chymru, ond ganwyd polar bear yn Zoo Llundain o'r enw Brwmas. A fi'n cofio rhyw ffair fawr yn o'r diwrnod, yn gweld yr arth fach wenyn ar y teledu. Ofnwch chi'r pethau cynta, dyna'r pethau cynta.
A ydych chi'n cofio fel o'ch chi'n teimlo o weld y pethau yma ar y teledu?
Na, os yw'r feddoli mae bocs yn cornel oedd e a bod hwn yn dod anes i ni. Dim byd dim arswyddo, na dim byd na. Mae'n bod fi'n adfod lawr.